Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагоднік.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 2 липня. У такі ж день 1698-го Томас Сейвери отримав патент на першую у світі паровую машину. Першим ужитим у промисловості паровим рухавіком була так звана пожарна установка, сконструявана у 1698 годі ангельським воєнним інженером і винаходником Томасом Сейвери. З дозволу короля Вільгельма III 2 липня того ж года науковець отримав патент на свою приладу. Патентова заявка обвящала: гэтае новае вынаходніцтва для пад'ёму вады і атрымання руху для ўсіх відаў вытворчасці пры дапамозе рухаючай сілы агню мае вялікае значэнне для асушкі руднікоў, для водазабеспячэння гарадоў і як крыніца рухаючай сілы для фабрык тых, што не могуць выкарыстоўваць сілу вады ці працу ветру. Аднак вынаходніцтва апынулася не занадта эфектыўным, бо цяпло пары кожны раз гублялася падчас астуджэння кантэйнера. Да таго ж, помпа была даволі небяспечнай у эксплуатацыі з-за высокага ціску пары, ёмістасці і трубаправоды рухавіка часам падрываліся. Тым не менш, неўзабаве паравая машына Сейверы знайшла даволі шырокае прымяненне ў прамысловасці. Да прыкладу, з яе дапамогай сталі адпампоўваць ваду з вугальных шахт. Вынаходнік жартам называў сваё стварэнне сябрам рудакопа.
Нагоднік.
2 ліпеня 1900-га здзейсніў першы палёт дырыжабль жорсткай канструкцыі, пабудаваны графам Цепелінам. Будаўніцтва першых жорсткіх дырыжаблей пачалося ў 1899 годзе. Яны адрозніваліся ад мягкіх і паўжорсткіх тым, што іх прагумаваная абалонка не надзьмувалася, а была нацягнутая на трывалы і лёгкі металічны каркас. Паветраны карабель стаў буйней і браў на борт больш вадароду. У выніку павялічыліся ягоная пад'ёмная сіла, колькасць рухавікоў і вага грузу, які можна было транспартаваць. Граф Фердынанд фон Цепелін пабудаваў першы карабель на ўласныя сродкі. Дырыжабль LZ-1 ці Люфтшыфт Цепелін меў даўжыню 128 метраў, два рухавіка і балансаваўся шляхам перамяшчэння вагі паміж ягонымі двума гандолами. 2 ліпеня 1900-га адбыўся першы палёт, паглядзець які на беразе Боденскага возера сабраўся тысячны натоўп. Пад крыкі захаплення дырыжабль адарваўся ад вады і падняўся ў паветра. Цепелін сам пілатаваў карабель, але з-за няспраўнасцяў, якія ўзніклі ў сістэме кіравання, палёт працягваўся толькі 18 хвілін. Апарату ўдалося пераадолець усяго 6 кіламетраў з хуткасцю 60 кіламетраў за гадзіну, пасля чаго ён упаў у ваду Боденскага возера.
Нагоднік.